Прекрасен парфюм. Усети се в студиото веднага.
Благодаря.
Може да не казваш марката. Не е испански, сигурно.
Парфюмите са френски, хубави.
Виното какво е?
Виното трябва да е от хубаво грозде. И българското не е лошо, испанското и френското не са за пренебрегване, италианското също.
Преди години, не съм ги броила точно колко, с писателката и преводачката Боряна Дукова ме срещна живота в Националния дворец на културата на един от панаирите на книги, на книгата. Помниш ли? Колко години не минаха?
Доста години са изминали от тогава, но винаги е вълнуващо на панаира на книгите. В момента ми се губи точния момент и го отдавам именно на вълнението, с което отивам на панаира и като читател, а сега вече и като писател.
Интервюирах един латиноамерикански писател, модернист, и ти беше в ролята на преводач,
да,
и аз
да.
Си казах, господи, каква хубава преводачка от испански.
Мексиканеца Хорхе Волпи.
Да.
Да.
И след това пък, ето че живота ни среща отново с твоята гореща книга «Разкаянието на Диего». Исках една не чак толкова рекламирана в... И пререкламирана книга на български автор, който следа да представя в днешното издание. И затова реших точно днес да те поканя. Бърз репортерски разказ за панаира на книгата. Какво усещаш, какво мирише, какво виждаш, какво прави впечатление? Кое е различното?
Панаира на книгата, особено коледни, особено вълнуваш, защото е предпразничен и така има повече интерес от страна на читателите във връзка с закупуването и на подаръците, като че ли наближаващите ваканционни дни правят хората малко по-усмихнати и свежи. Тази година панаира на книгата е с по-голяма площ, това е не само моето впечатление, но това е статистика и данни. И това, което на мен е ми хареса и издатели също споделят, е, че се връща традицията на българина да купува книги за подарък в навечерието на празници, както
това
сега Коледа и Нова година.
Това е един от най-хубавите подаръци, дори за децата ни по тълхата.
Това е много хубав подарък и аз продължавам да твърдя, че въпреки всички коментари и дискусии относно цената на книгата, ДДС-то, което би било добре, нали, да подпомогне чрез неговото отстраняване или чрез по-малка ставка това книгите да са по-достъпни. Въпреки всичко, книгата е един освен ценен духовен подарък, той е рентабилен. Една книга може да се прочете от няколко човека и се прави, и винаги се е правило. Това на издателите, разбира се, може би не им харесва, но няма как да го спрат. И другото, което споделиха издатели и което е много радостно за мен, е, че хората, които четат, които купуват книги, преобладаващо са между 23 годишни и 40 годишни, т.е. говоренето, че младите хора в голяма степен са невежи, че не четат и така нататък, малко се опровергава от впечатлението на хората, които са за щанда на този панаир и от моето лично. Аз вчера раздавах автографи и няколко часа бях лице в лице с хората, които минаваха, спираха и разговарях с тях. Имаше много млади хора. Имаше много млади хора, по двама, по трима, сами, с родители. Имаха собствен бюджет, разбира се, някой път скромен, но с цел да купат нещо, което са си намислили или да открият нещо ново. Книга.
Купуват хората книги.
На панаира на книгата купуваха.
Аз мисля, че и тази чисто практическа стойност на един такъв културен формат и форум, едно от най-интересните му неща, освен тази чисто търговска, в най-хубавия смисъл на думата, част. Много интересни общувания започнаха в последните години с поканата на така да се каже, на живите автори да се срещнат с читателите.
Това е прекрасно начинание. За до година даже вече има проект и той е свързан с испаноговорящите автори, които съответно аз като испанист по-добре познавам и се вълнувам от сега за до година. Тази година беше скандинавската литература, но имаше представители от Румъния. Това е едно особено оживление, изкарвани малко от нашия собствен свят и в същото време започваме да се измерваме с хора, които виждаме на живо, които споделят на живо какво мислят, как пишат, защо пишат и ни стават по-близки, а не са само имена, било то от пресата или имена от телевизията, по някой път, нали, и ако сме прочели нещо от тях. Но в крайна сметка идеята е отново техните книги да бъдат закупени и призовавам всички хора, които се двумят да купуват или не книга, да го правят, защото това е срещата на литературата с читателя. Писателите пишем за това, за да бъдем четени. Може би някой да пише, за да остане в историята, за да остане в учебник и така нататък. Възможно е, но абсолютно съм убедена, че по-голямата част пишем, за да бъдем четени.
Аз имам и една друга психологическа мисловна игра със себе си понякога. Получавам отговорите на въпросите, които ме вълнуват в житейски план в книгите. Не по смисъла на това, че чета книги и гледам филми, за да се пренеса в измислени светове. Точно обратното. Търся истината в тях.
Така е. Литературата има познавателен елемент, особено историческите книги. И аз много обичам истории. В разкаянието на Диего съм заплела малко история, същинска история, българска история. Книгите и художествената литература са магия. Защото те са съпреживяване.
Понякога и новините са магия, но не винаги. Има новини.
Вие сте в часът на синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време и другаде няма.
Поредицата Класика, Библиотека Класика на издателска къща Unicorp. Тази седмица ви представям нещо традиционно и същевременно модерно в духа на тази книга, която носи заглавието «Далечно плаване» на Вирджиния Улф, чувство за хумор, усещане за ирония, острота на чувствата и оригинален сюжет. Observer е написал всичко това. Да ви припомня, че незабравимата и неподражаема Вирджиния е родена на 25 януари през 1882 година в Лондон, дъщеря на един от най-известните тогава литературни критици, есисти, биографи, изключителен ерудит с името Стивън Лезли, съпруга е на Ленард Улф, с когото основават издателство Хогарт Прес. Много е интересна тази книга «Далечното плаване», защото тя е плод на много големи, не само интелектуални натрупвания у младата Вирджиния Улф, но и на две епохи – викторианската и модерната, които се сблъскват в нейното творчество и раждат ето такива заглавия. Професор, доктор на филологическите или на философските науки?
Филологически.
Добре. Николай Аретов е написал наистина не само прекрасни, но и много верни неща за разкаянието на Диего, най-новата книга на Боряна Дукова, която е наживо в часа на синята мъгла в Дарик Радио. А пък освен на изключително интересната корица и оформление, което ера са ти подарили или не са ти подарили, защото си платила, не знам. Това не е толкова важно.
Ера са го изработили. Да. Художничката е едно изключително младо и чаровно момиче и в същото време зрял творец.
И какво прави тази вярна, умопомрачителна мисъл на Асен Блатечки на твоята корица?
Прави това, че едно лого, което много кратко и някакси ясно и в същото време така обръщащо внимание на читателите, представя какво четиво стои зад тази корица. А е на Асен Блатечки, защото Асен Блатечки, освен всичките негови лица, които познаваме от малкия големи екран и от театралната сцена, е режисьор, човек, който чете и обича литературата.
Тази година той се превъплати в ролята на Салиери по време на Моцартовите празници, както и в Русенската опера, заедно с Калин Врачански, който беше Моцарт. Много интересно. Представяш ли си го Асен като Салиери?
Не съм запозната с това, но въобще не съм изненадана, защото това е творец от голям калибър.
Сега имаме много малко минути. Много малко е хубав израз. Почти оксуморон. Това е един загадъчен стар ръкопис, който крие сведения за изчезнало съкровище. И откраднатото съкровище на династията Сеневци, векове наред последите му са безмилостни наемници, учени, авантюристи от България и Испания. Всъщност всичко ти, което носиш като вкус и култура и от България, и от Испания, преплиташ и в тази книга.
Преплитам го в тази книга, но тук бих искала да подчертая, че съм се опитала и се надявам да съм постигнала нещо ново. Историческите сведения, повечето от които са достоверни, тук-там просто някои герои са, както монаха Таксидиот е съвкупност от няколко реално съществуващи герои, но така или иначе достоверността на историческите факти не е фон или пълнеж или нещо, което си разказваме с познавателна цел или героите си разменят, а съм се опитала да го вплета в повествованието на в живото повествование на романа и това да са частици към ключа на разгадаване на местоположението, на съкровището.
Боряна пише книги, разказва истории, не че тя е единствената, но тя от тези български автори, които предлагат много, много интересна и добра почва и чисто жанрово за новели и книги, които да бъдат реализирани. Аз без да те питам, дали искаш, го казвам като киноварианти, защото кинематографическия език е нещо, което не всеки владее.
Споделят го и читатели, и журналисти, и много бих искала, няма писател и няма творец, който не би искал според мене да бъде нещо филмирано, тъй като това означава нов живот на това създанието, което той е сътворил. Това, което смятам, че е по-различно от нещата, българските продукти в телевизията и в киното, е, че моите романи, освен кинематографи, която ти спомена, са приключенско-развлекателни и имат един втори пласт също, който би могъл да ни наведе на размисъл. Така че в едно бъдеще произведение може да се отиде в едната, в другата посока или да се балансира между двата пласта.
Аз естествено харесвам любовните моменти, харесвам загадъчните неща и най-много ме привлича ходенето, т.е. постъпките на изчезнали или не изчезнали съкровища. Това е моята страст.
Ами то като има приключения, като има любов и тайнственост, ето е магията на книгата. Или на филма.
Сетих се за Катрин Зита Джонс и В клопката. Гледала ли си го?
Трудно запомням имена на филми, но на Катрин Зита Джонс съм гледала доста филми. Има трилъри, в които с един или друг силен, хубав и своенравен мъж търси нещо. Има тайнственост, но накрая всичко се разгадава. Моята героиня има чертите на авантюристката и в същото време на човек, който от време на време така спира, за да види къде е, какво е и така малко да се ориентира и след това отново тръгва на бързи обороти по пътя, който съдбата я определила.
Искаш ли да пробваме един наистина много бърз, ексклузивен начин? Аз задавам бързи въпроси и ти отговаряш бързо.
Ми да пробваме.
За да пестим време. Ако вървиш по пътя на Алмугаварите, ще стигнеш до светиня и съкровище. Какво е това Алмугавари?
Алмугавари, това са пирати или наемници в средновековието от арагонски и каталонски происход. Безмилостни бойци.
Шосето белееше от снега, но не след дълго щяха да напуснат главната артерия и да отбият по тесния път, който щеше да ги изведе до Рилския манастир. Рилския манастир присъства не като фон, а като и не само като географско място, по много интересен начин в тази книга. Каква е причината точно Рилският манастир да така да бъде сюжетно вкаран в книгата ти «Разкаянието на Диене»?
Освен, че той е на светинята и има път между Рилския манастир и Атон и е много важен в средновековието, там се е подвизавал един мъж, който винаги е владял мислите ми, и това е Хрелю. Има Хрелева кула и по някакъв начин съм искала да компенсирам това подминаване на Хрелевата кула от множеството посетители, български и чужденци, посещаващи Рилския манастир. Подминава се тази кула, тя е прекрасна и образа на този пълководец и на този владетел е не по-малко майна от Роже де Флор, който е пират със световна слава.
Аз прочетох книгата ти, но за тези наши слушатели, които тепърва ще се срещнат с нея, Диего е задал един въпрос в книгата ти. Хубави хора сте, казва той, за нас българите. Хубава страна си имате. Не разбирам защо сте толкова бедни. Променя ли, аз знае отговора, но за слушателите ни, променя ли това свое отношение Диего към тази прекрасна страна и тези прекрасни хора, част от които сме ние?
Диего не намира отговор на този въпрос, но той честно казано и не го търси. Този отговор трябва ние да си го намерим и да си вземем мерките. Диего търси съкровището и е готов да мине и през българи, и през Рилски манастир, и през всичко.
Преводаческа фирма също е вплетена в повествованието. В този смисъл, можеш ли да водиш преговори тази книга да се появи на испански?
О, да, между другото, лятото бях на Семана Негра в Хихон, това е Испания и е голям фестивал на черния роман в широкия смисъл на думата. И когато споменах, че предстои излизането на този роман и за какво става дума, от Аржентина проявиха интерес, но разбира се, трябва да видят ръкописа на испански или поне една по-сериозна част от него, за да вземат решение.
Последните страни на твоята книга се появява Атон, също по един особен начин. Била ли си близо до него?
Била съм близо до него и не само мястото е природно, духовно и силно въздействащо, но и хипотезата за съкровището също ме поведе на там.
Книгата ти завършва така. Тя пусна пясъка, мъглата започна да се разсейва, обърна се към мъжа до нея. Птицата на щастието, чието синьо беше по-наситено от света на морето зад нея, грееше в зелените очи и на двамата. Над Атон тъмния облак ставаше все по-голям. Все едно има продължение всичко това, нали?
Оставихме го така, заедно с двама редактори говорихме дали да е нещо по-окончателно или да е нещо по-отворено и накрая го оставихме така. Пък живота ще се покаже, имам и друг проект в главата, но може да се върнем и към това повествование.
Подарете си книгата «Разкаянието на Диего» на Боряна Дукова, издателска къща «Ера». Как изглежда Испанската коледа на Боряна?
Испанската коледа на Боряна ще изглежда много българска.
Но по принцип как изглежда?
Но много обичам и се надявам и тази година от Испания да дойдат турони. Това е вид халва, която обожавам. И ще си подаря също четенето на няколко книги, които съм си набелязала.
Коледна испанска халва?
Да. Тя е твърда, мека, с различни вкусове, яде се като десерт, нещо, от което, разбира се, не се отслабва, но пък ти става много, много, много хубаво
и може
да се
вино.
Съчетае с червено вино, а може и с шампанско. И с кафе.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark, now hear the angels sing, a new king. Because of Christmas Day, trumpets and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore, because of Christmas Day. While shepherds watched their flocks by night, they saw a bright new shining star, and heard a choir from heaven sing, their music came from afar. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a new king's born today, and man will live forevermore, because of Christmas Day. Because of Christmas Day. By and by, they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy child was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.